เมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดครับท่านคณบดีของวิทยาลัยพระคิดธรรมแมคกิวรีได้มาเทศนาที่นี่ท่านเทศนาด้วยหัวข้อที่น่าสนใจครับเริ่มต้นด้วยการถามกับเราว่าคริสตจักรคืออะไร What is church แต่พูดไปสักพักท่านอาจารย์ดร.สัทธนันท์หรืออาจารย์กอล์ฟของเราเองก็พูดให้เห็นชัดว่าคริสตจักรไม่ใช่ What คริสตจักรไม่ใช่อะไรถ้าเราจำได้คริสตจักรอาจารย์กอล์ฟพูดกับชัดว่าคริสตจักรคือเรื่องของ who คริสตจักรคือเรื่องของเราคริสตจักรคือผู้เรื่องของพวกเราเองทุกๆคนดังนั้นครับในฐานะที่พวกเราเองเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คริสตจักรทุกคนคริสตจักรทุกที่คริสตจักรทุกแห่งไม่ว่าเราจะมองในมิติของคนอาคารสถานที่หรือว่าชื่อก็ตามสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองทุกคนอยากจะทำคือการรับใช้รับใช้พระเจ้าผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรแห่งนี้วันนี้ครับก็เลยอยากจะหยิบพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดถึงชีวิตของผู้รับใช้ท่านหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกับเราเองในการรับใช้การรับใช้มีหลายประเด็นการรับใช้มีหลายแนวทางการเทศนาหรือชีวิตของคนคนเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแต่ผมคิดว่าชีวิตของผู้รับใช้ท่านนี้มีความน่าสนใจในหลายมิติเป็นผู้ใช้จากพระคัมภีร์เดิมครับเป็นหนึ่งในสองคนที่พระคัมภีร์ระบุชัดว่าเขาไม่ตายทำไมเขาไม่ตายครับเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปก่อนที่เขาจะตายเป็นคนที่มีความสำคัญกับแนวคิดวิธีคิดของคนยิวเป็นอย่างมากจนถึงขั้นว่าแม้พระเจ้ารับเขาไปเองแล้วหลายร้อยปีเมื่อสมัยที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์บนโลกคนยิวทุกคนเฝ้ารอคอยผู้รับใช้อย่างคนคนนี้ผู้รับใช้ที่เขาบอกว่าจะมาเตรียมทางให้กับพระเมสสิยาห์ใช่ครับผมคิดว่าเราคงจะทราบแล้วผมพูดถึงใครเอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้าวันนี้อยากจะใช้พระชนะของพระเจ้าตอนหนึ่งพูดถึงบางเสี้ยวมุมของชีวิตของเอลียาจากพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่17ในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่17ไม่ได้เป็นตอนที่เป็นตอนการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของเอลียาเมื่อพูดถึงเอลียาสิ่งที่เรามักจะนึกได้ก็คือเรียกว่าการประลองฝีมือที่ภูเขาคาร์เมลที่เอลียาเองไปท้าทายบรรดาผู้รับใช้ของพระบาอัลท้าทายบอกว่าถ้าพระเจ้าของเขามีจริงขอพระเจ้าเขาส่งไฟลงมาจุดเพื่อเผาเครื่องบูชาที่นี่พระพีตอนนี้ไม่ใช่ครับแต่ผมคิดว่าพระพีตอนนี้เองเป็นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและเป็นตอนที่ให้เราเองเห็นความน่าสนใจบางประการของชีพผู้รับใช้ท่านนี้มากขึ้นพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ครับบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่7ผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่แตกต่างจากเราบ้างแต่ผมคิดว่าสาระไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็เช่นเคยครับผมอยากจะให้เรายืนขึ้นรับฟังพระชนะของพระเจ้าและไปกันให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าไปด้วยกันครับพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ1ถึงข้อ7ครั้งนั้นเอลียาชาวทิตบีในกิเลอาดกล่าวกับอาฮับว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งข้าพระเจ้าปฏิบัติรับใช้อยู่นั้นทรงพระชนอยู่ฉันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนใน 2-3 ปีข้างหน้าจนกว่าข้าพเจ้าจะบอกให้มีฉันนั้นแล้วมีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเอลียาว่าจงไปซ่อนตัวที่ลำห้วยเครีทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำห้วยเราได้สั่งให้นกกานำอาหารมาเลี้ยงเจ้าเอลียาก็ปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาและไปอาศัยอยู่ที่ลำห้วยเครีทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนกกาคาบขนมปังและเนื้อมาให้เขาทุกเช้าและทุกเย็นเขาดื่มน้ำจากลำธารต่อมาลำห้วยนั้นก็แห้งผากเพราะไม่มีฝนตกเลยทั่วดินแดนนั้นขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าพระยาเวผู้ทรงอนุญาตให้เรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นผ่านทางชีวิตของเอลียาขอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยหลายพันปีที่แล้วจะกลับมาสอนเราเองอย่างมีความหมายอีกครั้งหนึ่งถึงการจะมีชีวิตอย่างผู้รับใช้ชีวิตอย่างผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานและทรงยกย่องชีวิตเขาเองอย่างมากมายและขอเองทุกคนที่นี่จะเป็นอย่างเช่นเอลียาด้วยเช่นกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับเอลียาถ้าใครได้อ่านพระคัมภีร์เดิมจะทราบว่าเป็นผู้รับใช้ที่อยู่ในยุคของกษัตริย์ท่านหนึ่งของอิสราเอลกษัตริย์ท่านนั้นชื่อว่ากษัตริย์อาฮับแล้วถ้าใครเองได้เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมเราคงจะพบว่ากษัตริย์อาฮับเป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นมากในด้านหนึ่งความโดดเด่นของกษัตริย์อาฮับไม่ใช่เป็นการโดดเด่นในแง่บวกแต่เป็นการโดดเด่นในแง่ลบ กษัตริย์อาหับเองนะครับเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลครองดินแดนสมาเรียอยู่ประมาณ22ปีแล้วความโดดเด่นของอาหับนะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ29ถึง33ได้บรรยายถึงบางส่วนของเขาไว้ในพระธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ29ถึง33บอกว่าอาหับโอรสของโอมรีขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในปีที่38ของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาทรงครองอยู่ในสมาเรียและทรงปกครองอิสราเอลอยู่22ปีข้อที่เป็นข้อไฮไลท์ข้อนี้ครับข้อ30อาหับโอรสของโอมรีทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆอาหับไม่เพียงเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะทำบาปต่างๆตามเยโรโบอัมบุตรเนบัตแต่พระองค์ยังทรงอภิเษกกับเยเซเบลธิดาของกษัตริย์เอกบาอันแห่งไซดอนและทรงเริ่มปฏิบัตินมัสการพระบาอันอาหับทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระบาอันในพระวิหารของพระบาอันที่ทรงสร้างขึ้นในสมาเรียข้อ33บอกว่านอกจากนั้นอาหับเองยังทรงสร้างเสาเจ้าแม่อาเชรายั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่ากษัตริย์อิสราเอลองค์ก่อนๆทุกองค์เป็นไงครับเป็นผู้รับใช้ในกษัตริย์ชีวิตของกษัตริย์ยุคนี้กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่าไงครับแย่ที่สุดเลวที่สุดทำสิ่งที่ขัดใจพระเจ้ามากที่สุดบาปเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงทำแล้วทำหมดแม้แต่บาปใหญ่โตบาปที่ถึงเรื่องของการเอานำพระอื่นๆมานมัสการในดินแดนของพระเจ้าท่ามกลางประชาชนของพระเจ้านี่คือบริบทของกษัตริย์ที่อิสราเอลกษัตริย์ที่เอลียาเองกำลังปฏิบัติรับใช้ในขณะนั้นเพราะว่าง่ายๆครับชีวิตการรับใช้ของเอลียาในยุคนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเอลียาอยู่ในช่วงกษัตริย์ที่แย่ที่สุดกษัตริย์ที่เลวร้ายมากที่สุดจนถึงพระบิดาบอกว่าแย่ยิ่งกว่ากษัตริย์ใดๆทั้งนั้นแต่และการรับใช้ของเอลียากับเกิดผลกับเราเองมากมายผมคิดว่าเรื่องนี้เองน่าจะเป็นบริบทเป็นแนวคิดที่ดีกับเราเองครับหลายคนเวลามองถึงการรับใช้มองถึงชีวิตส่วนตัวของเราเรามักจะโทษปัจจัยภายนอกก็นี่มันไม่ดีเพราะเจ้านายฉันไม่ดีเพราะบรรยากาศไม่ดีเพราะเราอยู่ไม่ดีบางคนโทษว่าเพราะเราอยู่ในประเทศที่ไม่ดีอยู่ในเมืองที่ไม่ดีสังคมไม่ดีรัฐบาลไม่ดีผมคิดว่าเอลียาไม่ได้ต่างกับเราในประมาณนั้นเลยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจริงๆแต่เอลียากลับเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเองทั้งหลายตัวอย่างของผู้รับใช้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมผู้รับใช้ที่สามารถสร้างผลกระทบจากสังคมได้วันนี้ถ้าจะให้สรุปครับผมคิดว่าชีวิตของเอลียาสอนเราถึงบทเรียนสำคัญ4ประการบทเรียนสำคัญ4ประการที่ช่วยให้เราเองเข้าใจชีวิตของเอลียาได้มากขึ้น4ประการนี้ผมอาจจะใช้แทนถึงอวัยวะ4อย่างครับอย่างแรกคือเรื่องของหูลักรับใช้เราเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะฟังถึงพระบัญชาของพระเจ้าอันที่2ครับเรื่องของใจรักรับใช้ใจของเราเองจะต้องเข้าใจถึงพระสัญญาของพระองค์พระบัญชาพระสัญญาถัดมาครับเรื่องของมือรักรับใช้จำเป็นจะต้องตอบสนองจำเป็นจะต้องลงมือทำเมื่อพระเจ้าส่งเรียกส่วนเรื่องสุดท้ายครับผมใช้คำว่าเท้ารักรับใช้เราต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดเมื่อเผชิญการทดสอบเรื่องของหูฟังพระบัญชาของพระเจ้าเรื่องของใจเข้าใจพระสัญญาของพระองค์เรื่องของมือตอบสนองลงมือทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกและเรื่องของเท้ายืนหยัดมั่นคงเมื่อการทดลองมาถึงให้เราไปดูด้วยกันครับเรื่องของหูใจมือเท้ากับชีวิตของเอลียาที่นี่เป็นอย่างไรประการแรกครับรักรับใช้เราเองจำเป็นจะต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ดูดีๆครับสิ่งแรกที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดมาถึงปุ๊บก็คือเรื่องของพระบัญชาของพระเจ้าพระบัญชาที่พระเจ้าทรงตรัสสั่งให้เอลียาห์ทำและถ้าเราอ่านดูดีๆเนี่ยในข้อ1ถึงข้อ3พระบัญชานี้ผมคิดว่ามีลักษณะที่ชัดเจนมากข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าครับพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งข้าพระเจ้าปฏิบัติรับใช้อยู่นั้นทรงพระชนแย่แน่อยู่ฉันใดนี่คือไปกล่าวกับอาหับนะครับบอกว่าจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนใน 2-3 ปีข้างหน้าจนกว่าข้าพเจ้าจะบอกให้มีข้อ2บอกว่าแล้วมีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเอลียาว่าจงไปซ่อนตัวที่ลำห้วยเครีทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนถ้าดูดีๆครับภารกิจของเอลียาคืออะไรครับไปหากษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดแล้วบอกข่าวดีไหมครับบอกข่าวดีไหมครับไม่ใช่ไปบอกกษัตริย์ว่ากษัตริย์ครับ แผ่นดินนี้จะไม่มีฝนตก 2-3 ปีจนกว่าผมเนี่ยจะบอกให้มีแปลว่าอะไรครับจะเกิดการกันดานอาหารใหญ่สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของบ้านเมืองนี้จะเกิดความวุ่นวายเป็นงานที่ไม่ง่ายแล้วผมคิดว่านี่สะท้อนมิติแรกของการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าถ้าเราอ่านในพระวจนะของพระเจ้าดูดีๆผมคิดว่าพระบัญชาของพระเจ้าทุกครั้งมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งครับงานเวลาพระเจ้าสั่งให้มนุษย์ทำงานเวลาที่พระเจ้าสั่งให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทำมักจะเป็นงานที่ยากเกิดเมื่อพี่สั่งงานอะไรง่ายๆให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทำไหมครับผมพยายามคิดอยู่หลายรอบอับราฮัมไม่เห็นง่ายเลยไล่มาทีละคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครโมเสสง่ายไหมไม่ง่ายโยชูวาง่ายไหมไม่ง่ายงานแต่ละงานครับอับราฮัมให้จากบ้านจากเมืองไปไหนก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้บอกให้ตามลงมาโมเสสบอกไงฮะให้ไปทะเลาะ กับกษัตริย์ประเทศมหาอำนาจเอาทาสแรงงานชั้นดีแรงงานฟรีที่ไม่เคยต้องจ่ายตังค์ออกมาจากประเทศระบบประเทศนั้นปั่นป่วนแน่นอนถัดมาโยชูวาทำอะไรครับเอาว่าง่ายๆครับคนที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีคนไร้การศึกษาไม่มีระเบียบวินัยเอาไปรบเอาไปยึดดินแดนที่แข็งแรงดินแดนที่ยิ่งใหญ่งานแต่ละงานที่พระเจ้ามอบให้ผมไม่เคยเห็นว่างานนั้นง่ายหรือไม่แต่มองในพระคัมภีร์ใหม่ครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องไปประกาศถึงไหนครับคนต่างชาติไปแต่ละที่ง่ายไหมครับไม่ง่ายหนึ่งโครินธ์บรรยายถึงชื่ออาจารย์เปาโลไว้ชัดเจนครับมีแคตตาล็อกเลยพูดว่าท่านเองต้องทนทุกข์ท่านต้องเผชิญเรื่องอะไรมาอย่างมากมายแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเผชิญไม่มีใครในห้องนี้เคยเจอเทียบเท่ากับอาจารย์เปาโลงานของพระเจ้าไม่เคยง่ายแต่ชีวิตการรับใช้จะเกิดผลจะเป็นพรหรือไม่ก็ตามถ้าเราคิดดีๆครับว่ามันไม่ได้ขึ้นกับความยากง่ายของงานงานจำเป็นจะต้องยากผมอยากจะใช้คำนี้ครับงานรับใช้ของพระเจ้าจำเป็นจะต้องยากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยากงานนั้นบีบบังคับให้เราเองต้องพึ่งพระเจ้าเมื่องานนั้นยากเราไม่มีทางเลือกครับเราจำเป็นเราเองจะต้องยำเกรงพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้ามากๆและนี่เป็นลักษณะอย่างแรกที่ผมเห็นในงานรับใช้ของพระองค์อยู่เสมอเอลียาเองตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพึ่งพาพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ากลัวพระเจ้ามากกว่ากษัตริย์อาหัมมั่นใจในพระองค์มากพึ่งพาในพระองค์มากถึงกล้าไปบอกกษัตริย์ที่เลวร้ายที่สุดว่าบ้านเมืองของท่านจะวุ่นวายปั่นป่วนไปอย่างน้อย2ปีจนกว่าผมจะบอกว่ามันจะดีขึ้นกล้าไหมครับไม่กล้าหรอกเอาแค่ง่ายๆบอกว่าไปหาใครในที่ทำงานไปบอกเจ้านายแล้วก็พอครับบริษัทที่เจ้านายกำลังทำอยู่เนี่ยนะจะปั่นป่วนยอดขายจะตกไป2ปีจนกว่าผมจะบอกว่ามันดีขึ้นกล้าไหมครับไม่กล้าแต่เอลียาตัดสินใจทำเรื่องนี้กับสัตว์ที่ได้ชื่อว่าแย่ที่สุดแล้วเขาเองก็ตัดสินใจทำแต่หลังที่ทำแล้วครับถ้าเราอ่านต่อไปหวังว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าให้เอลียากล้าไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์ที่เลวร้ายชีวิตเขาเองจะได้รับการยกชูขึ้นเขาจะได้พระพรที่ยิ่งใหญ่แต่ข้อที่2ข้อที่3กลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามหลังจากกล้าหาญเดินไปบอกกษัตริย์พระองค์บ้านเมืองนี้จะปั่นป่วนฝนจะไม่ตกข้อ2ข้อ3ไม่ใช่บอกว่าแล้วเอลียาเองได้รับการแต่งตั้งเหมือนกับโยเซฟเป็นคนดูแล ว่าถิ่นทุรกันดารเป็นเหมือนกับอุปราชที่จะปกครองประเทศนี้ไม่มีเลยข้อ2ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าไงครับแล้วพระเจ้าก็สั่งให้เอลียาไปหลบอยู่ที่ลำห้วยเครีตมีใครเคยได้ยินลำห้วยนี้มาก่อนบ้างไหมครับในพระคัมภีร์ไม่เคยถ้าไม่อ่านตอนนี้ก็ไม่เจอไม่ได้โด่งดังเหมือนแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสไม่ใช่เมืองยิ่งใหญ่ลำห้วยนี้ว่าง่ายๆครับเป็นเหมือนกับบ้านนอกในสมัยนั้นว่าง่ายๆครับพระเจ้ากำลังขอบอกหลังจากไปเผชิญหน้ากษัตริย์อาหับแล้วขอท่านเอลียาไปหลบตัวอยู่ในบ้านนอกที่ไม่มีใครรู้จักสักที่หนึ่งว่าง่ายๆเหมือนเราส่งไปบนดอยสักไหนสักหน่อยนะครับใครรู้จักดอยที่ชื่อห้วยไก่ป่าบ้างไหมครับไม่รู้จักมีจริงครับอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเรานี่เองผมเคยไปเทศนาไปเสร็จมีด้วยเหรอห้วยไก่ป่าไม่เคยรู้จักที่นี่คริสเตียนอยู่เป็นพันฉะนั้นน่ะอยู่ที่ตรงนั้นนั่นแหละครับนั่นคือสภาพที่เอลียาถูกพระเจ้าส่งให้ไปเอลียาที่กล้าหาญยิ่งใหญ่ตอนนี้พระเจ้ากลับบอกว่าให้ไปซ่อนตัวอยู่ในลำธารเครีตลำธารที่ไม่มีใครรู้จักอยู่เสมอผลครับในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านอกจากความกล้าที่เราเองจะทำแต่เราเองต้องกล้าทำในสิ่งที่ขัดใจก ับความรู้สึกความต้องการของเราเองด้วยกล้าทำในสิ่งที่เองรู้สึกว่าไม่อยากทำกล้าทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าอับอายในชีวิตแต่อยากจะบอกมากไปกว่านั้นครับว่าการไปซ่อนตัวที่อยู่ลำน้ำเครีตผมจะใช้คำว่าการเก็บชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเคล็ดลับของผู้รับใช้ทุกๆคนผมเชื่อว่าถ้าเราอ่านดูในชีวิตของผู้รับใช้ผู้รับใช้พระเจ้าจะนำเขาแต่ละคนไปถึงบางช่วงเวลาที่เขาเองจำเป็นจะต้องเก็บชีวิตของเขาทำให้ชีวิตของเขาเองนิ่งสงบไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มีอะไรปั่นป่วนในชีวิตว่าง่ายๆเอาไปอยู่เงียบๆหลายครั้งลองนึกถึงบุคคลที่เราว่ามานี่สิครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสก็ได้ครับพระเจ้าส่งไปไหนครับหลุดจากการเป็นเจ้าชายไปเก็บตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็น10ปีก่อนพระเจ้าจะกลับมาใช้การที่เราเองอยู่ในสภาพที่เงียบสงบเช่นนี้ผมอยากจะบอกนี่เป็นเคล็ดลับในการมีชีวิตคริสเตียนเพราะในสภาพที่เงียบสงบเช่นนั้นทำให้เราเองต้องกลับมาหาใครครับกลับมาหาพระเจ้าเป็นเวลาที่เราเองพบว่าเติบโตกับพระเจ้ามากที่สุดเป็นเวลาที่เราเองได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดเป็นเวลาที่เราเองไม่มีอะไรมารบกวนในชีวิตของเราเองในแต่ละวันและเรื่องนี้เองครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้พระเจ้าบีบบังคับให้เราอ้าวอาจารย์ลาออกจากงานไปอยู่ห้วยไก่ป่า3ปีอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะประทานน้ำให้พระเจ้าจะประทานอาหารให้แต่ผมช่วยให้เราเองเริ่มต้นด้วยการสร้างชีวิตที่จะมีเวลาพิเศษเวลาที่เงียบสงบที่ดีกับพระเจ้าวินัยพื้นฐานของคริสเตียนครับที่เราเองมักจะสอนลูกหลานสอนสมาชิกในโบสถ์อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวอยากจะสนับสนุนให้ทำอย่างเป็นประจำหรือแม้แต่การแยกเวลาออกบางช่วงในชีวิตที่จะใช้เวลากับพระเจ้าก็ได้การรีทรีทที่ไม่ใช่รีทรีทแบบที่เราเองคุ้นเคยที่รีทรีทที่เต็มไปด้วยกิจกรรมจนกลับบ้านมาหลังรีทรีทต้องขอนอนต่ออีกสักวันเพราะหมดแรงไม่รู้รีทรีทยังไงครับเราไปพักผ่อนแต่กลับมาต้องขอนอนต่อที่บ้านวันรุ่งขึ้นลุกไม่ไหวเหนื่อยมากเลยเป็นรีทรีทที่เราเองได้กลับไปพักสงบกับพระเจ้าจริงๆอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับวิทยาลัยพระคิดธรรมแมกิวารีเองก็จะมีคณาจารย์รีทรีทนะครับเขาก็จะหายกันเป็น2วัน1คืนอย่างน้อยก็ไปพักฟื้นจิตใจด้วยกันและนั่นเองเป็นสิ่งที่เราเองเห็นอยู่เสมอว่านั่นเป็นเรื่องจำเป็นมีเวลาที่เข้าเฝ้าพระเจ้าได้มีเวลาที่ไม่มีใครรบกวนเพราะเวลาที่เราเองอยู่กับพระเจ้าเป็นเวลาที่เราจะเติบโตได้มากที่สุดและเป็นเวลาที่เราเองได้ติดสนิทกับพระเจ้าที่จริงยอห์นบทที่15สอนคล้ายๆกันครับถ้าเราจำได้เราต้องติดสนิทในพระองค์เราถึงจะเกิดผลมากขนานเกิดผลไม่ได้ถ้าไม่ติดสนิทกับเขาเราเองเกิดผลไม่ได้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะติดสนิทกับพระองค์ให้เราเองครับเวลาเราเป็นต้นไม้ให้เราเองเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นพรได้นั่นเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับรากของต้นไม้จะต้องหยั่งรากลงไปลึกด้วยไม่งั้นลอยดูครับเหมือนช่วงเราช่วงนี้ครับพายุฤดูร้อนพายุฝนมาหลังๆนี้ไม่ค่อยกล้าจอดรถใต้ต้นไม้ฮะโดยเฉพาะใต้แมกิวารีนะครับจอดทีไรมาทีไรมีกิ่งไม้แถมมาข้างๆรถก็ดีครับเคยเห็นบางคันท่อนเท่าแขนเนี่ยครับกลางหลังคารถเลยมันหักมันร่วงความแข็งแรงมันไม่มีเพราะข้างในมันกลวงอยากให้ต้นไม้ของเราเองเป็นต้นไม้ที่มีรากที่อย่างรากอย่างมั่นคงไม่ว่าพายุร้ายจะพัดเข้ามาไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตเรายืนหยัดกับพระเจ้าได้และนั่นเองเป็นเรื่องที่จำเป็นให้เราเองครับเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังกับพระเจ้าแม้ว่างานนั้นจะยากให้เราเองเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังกับพระเจ้าแม้ว่างานนั้นจะดูเหมือนว่าขัดใจแม้ว่างานนั้นเองจะทำให้เราอยู่ในสภาพที่เหมือนกับการเป็นผู้เล็กน้อยแต่นั่นผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ทำให้เองได้เริ่มต้นกับพระเจ้าได้ใคร่ครวญกับพระเจ้าได้ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเราเองเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่เที่ยวอิจฉาคนอื่นว่าทำไมชีวิตจิตวิญญาณเขาดีจังเลยทำไมคำที่ฐานเขาน่าฟังจังเลยทำไมเขาเทศนาดีจังเลยทำไมเวลาเขาสอนพระคัมภีร์ดีเลยผมบอกเลยครับนี่คือหัวใจไม่ใช่บอกไปตามอบรมไปตามสัมมนานั่นก็เป็นเรื่องดีแต่ผมคิดว่าการที่เราเองได้เรียนรู้จะใช้เวลากับพระเจ้าใช้ชีวิตกับพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เองเติบโตอย่างลึกๆภายในมากขึ้นและนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ครับเราจะมีชีวิตเหมือนกับนักแสดงต้องอยู่บนเวทีตลอดเวลานะครับแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นไงครับเราจะหมดแรงวันหนึ่งเราจะเก็บไม่ได้วันหนึ่งเราจะยืนไม่อยู่ประการที่สองครับเรื่องของหูนอกจากเรื่องของการที่บอกเองยังต้องฟังพระสัญญาของพระเจ้าถัดไปเป็นเรื่องของใจเ รักรับใช้เราเองต้องเข้าใจพระสัญญาของพระองค์ถ้าอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้ดูดีๆครับคำสั่งของพระเจ้าที่มาถึงเอลียานั้นมีพระสัญญาอยู่ด้วยที่จริงผมอยากจะบอกครับว่าทุกครั้งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำอะไรบางอย่างผมพบว่าคำสั่งของพระเจ้ามักจะมาพร้อมกับพระสัญญาบางอย่างของพระองค์พระสัญญาที่ไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังกับเราพระสัญญาที่ประทานทางออกให้กับเราเองพระสัญญาที่ให้ความมั่นใจกับเราหรือพระสัญญาที่จะอวยพรกับเราเองเมื่อเราเองทำได้สำเร็จแล้วที่นี่เองก็มีพระสัญญาเช่นนั้นเหมือนกันในพงศ์กษัตริย์ครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อ4บอกว่าเจ้าจะดื่มจากน้ำจากลำห้วยเครีตและเราได้สั่งให้นกกานำอาหารมาเลี้ยงเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้หนีไปแอบซ่อนตัวแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ไปแอบเฉยๆพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าเองจะเลี้ยงดูการเลี้ยงดูของพระเจ้าเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่เพียงพอกับชีวิตของเอลียาเองที่ทำให้เขาสามารถมีชีวิตยืนหยัดอยู่ต่อไปกับพระเจ้าที่จะสามารถทำตามพระบัญชาของพระองค์ได้แปลว่าอะไรครับพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมที่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้เราเองแน่นอนบางครั้งถ้าเรามองชีวิตเราเองดูดีๆครับเราจะพบครับว่าเวลาพระเจ้าสั่งอะไรบางอย่างเราจะพบว่ามีบางเรื่องที่เราไม่ได้บางเรื่องที่เราไม่เก่งบางเรื่องที่เราไม่ดีบางเรื่องที่รู้สึกว่าพระเจ้าทำไมเป็นแบบนี้ขอพระเจ้าช่วยและถ้าเราเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าตัวเราเองกับพระเจ้ากับพระบัญชาของพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าจะค่อยเตรียมกับเราให้พระเจ้าจะให้แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สุดท้ายพระเจ้าจะให้กับเราจนเองพบว่าเราเผชิญหน้ากับมันได้เราผ่านพ้นกับมันได้ผมชอบพูดอยู่เสมอครับว่าเวลาตอนนี้ครับหลายคนมักจะมองภาพผมว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีแล้วผมก็พูดอย่างไม่อายอยู่เสมอครับว่าผมเล่าหลายครั้งมากสมัยเด็กๆผมเรียนหนังสือผมตก2วิชาครับที่ได้0เลยนะครับวิชาแรกคือภาษาอังกฤษคนสอนก็เป็นแม่เพื่อนเลขที่ติดกันเลยเนี่ยนะครับผมชื่อนรินทร์เพื่อนผมชื่อนรินทร์แม่เขาเป็นฟิลิปปินส์เป็นครูสอนวิชานั้นสนิทครับรักใคร่กันดีครับแต่ก็ยังทนไม่ไหวครับต้องให้0กับผมแล้วผมบอกเลยว่าภาษาอังกฤษที่ผมมีทุกวันนี้เพราะพระเจ้าประทานให้เมื่อไปถึงความจำกัดของเราเองผมขอแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วผมก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงมันค่อยๆมาผมเป็นเด็กไทยปกตินะครับไม่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่เคยแม้แต่เรียนแต่ไบลิงโก้ด้วยซ้ำครับเรียนโรงเรียนไทยระบบปกติมาตลอดแต่พระเจ้าก็อนุญาตพระเจ้าก็ให้พระเจ้าก็เพิ่มเติมให้กับเราเองเพราะเมื่อเองรักที่จะรับใช้พระเจ้าให้พระสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าที่จะบอกให้เราเองผ่านพ้นไปได้พระเจ้าจะประทานกำลังที่เพียงพอให้กับเรามันอาจจะไม่ได้เหลือมากมายแต่มันจะเพียงพอให้เราเองผ่านปัญหาผ่านวิกฤตผ่านการรับใช้ผ่านสภาพที่เราบอกเราเองจนมุมตรงนั้นไปได้อยู่เสมอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับโรงเรียนพระคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ Dallas Theological Seminary ไม่ทราบเคยรู้จักไหมครับโรงเรียนนี้ผู้รับใช้บ้านเราหลายท่านเรียนจบมาอยู่ที่ Dallas ตามชื่อเลยครับโรงเรียนพระคุณธรรมแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนพระคุณธรรมที่เทรนผู้รับใช้จบมาอย่างมากมายแต่ว่าโรงเรียนพระคุณธรรมแห่งนี้ครับนามประวัติศาสตร์ของเขาที่นี่ก่อตั้งขึ้นประมาณ1924แต่หลังจากที่ก่อตั้งขึ้นมาไม่นานพระคิดธรรมแห่งนี้เกือบจะต้องปิดตัวลงทำไมครับทำพระคิดธรรมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่เจ๊งนะครับโรงเรียนพระคิดธรรมส่วนใหญ่เจ๊งเกือบทุกโรงติดลบเกือบทุกโรงจะต้องหาเงินสนับสนุนเกือบทุกโรงแม้แต่ดัลลัสเองก็เผชิญปัญหานั้นเหมือนกันครับมีเจ้าหนี้มากมายครับมาพร้อมกันยืนกรานกันนั้นในวันหนึ่งบอกว่าจะปิดโรงเรียนตอนเที่ยงวันนี้ถ้าโรงเรียนไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายคืนหนี้สินของเขาเองได้ในเช้าวันนั้นวันสำคัญที่จะมาถึงวันที่เจ้าหนี้บอกว่าจะมารวมตัวกันปิดโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครับรวมทั้งผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระคุณธรรมแห่งนี้ก็มารวมตัวกันในตอนเช้าวันนั้นประชุมอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดประทานทุนทรัพย์ให้ตามความจำเป็นในการประชุมการอธิษฐานวันนั้นเองครับก็เป็นการอธิษฐานวนกันไปเรื่อยๆในแต่ละคนขณะที่เขาวิงวอนกับพระเจ้าแล้วเมื่อถึงกับคนคนหนึ่งครับชื่อแฮร์รี่ไอรอนไซด์หนึ่งผู้ก่อตั้งอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อถึงตาเขาเองอธิษฐานแฮร์รี่ไอรอนไซด์อธิษฐานกับพระเจ้าเสียงดังฟังชัดบอกแบบนี้ครับว่าพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าฝูงวัวควายมากมายอยู่บนภูเขานั้นเป็นของพระองค์เรารู้ใช่ไหมครับดัลลัสอยู่ทางใต้เมืองทางใต้เป็นเมืองทางนี้เพราะวัวควายเป็นเรื่องปกติเป็นอาชีพที่เขามีอยู่เรื่อย ไอรอนไซด์ที่ฐานตอบไปว่าขอพระองค์โปรดแบ่งขายวัวสักจำนวนหนึ่งแล้วส่งเงินมาให้เราด้วยเถิดขณะที่คุณไอรอนไซด์เองกำลังอธิษฐานอยู่นั่นเองครับในตอนนั้นครับก็มีชายชาวเท็กซัสร่างสูงใหญ่ใส่รองเท้าบูทพร้อมหมวกคาวบอยเดินเข้ามาที่พระคริสตจักรดัลลัสมาถึงก็ทักด้วยสำเนียงของคนใต้ครับ Howdy ไม่ได้ How are you ก็คนใต้ทักสั้นๆเหมือนพูดง่ายๆครับเหมือนสวัสดีแบบสั้นๆเข้ามาถึงเขาก็เริ่มพูดบอกว่าผมเพิ่งขายวัวไป2คันรถบรรทุกที่เมืองฟอร์ทเวิร์ธผมพยายามจะไปทำธุรกิจที่นั่นแต่มันไม่ประสบความสำเร็จมันติดขัดไปหมดเลยผมรู้สึกว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อยากให้ผมมอบเงินจำนวนนี้ให้กับโรงเรียนพระคริสตธรรมผมไม่รู้ว่าที่นี่ต้องการเงินนี้หรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าสั่งผมนี่เป็นเช็คของผมช่วยรับไปด้วยเถอะพูดเสร็จแล้วครับชายคนนี้ก็ยื่นเช็คจำนวนนั้นให้ไปเจ้าหน้าที่ในสำนักงานครับคนที่รู้เรื่องวิกฤตนี้เป็นอย่างดีรู้อะไรกำลังจะมาถึงในตอนเที่ยงรับเช็คใบนั้นเสร็จครับก็เดินไปที่ห้องประชุมอธิษฐานเคาะประตูอย่างแผ่วเบาที่สุดเพราะไม่อยากจะให้รบกวนผู้บริหารของสถาบันประธานและคนก่อตั้งโรงเรียนนั้นมาก็แง้มประตูมาในใจนึกว่าเจ้าหนี้มาแล้วเหรอปรากฏว่าเลขาท่านนั้นครับก็ยื่นเช็คมาให้ท่านผู้บริหารก็รับเช็คใบนั้นมาหลังจากมองดูตัวเลขในเช็คใบนั้นแล้วก็ตกตะลึงเพราะจำนวนเงินที่ระบุไว้ในเช็คตรงกับจำนวนที่ต้องใช้ในวันนั้นพอดีแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นครับพอมองดูชื่อเจ้าของเช็คอาจารย์ท่านนั้นก็ตระหนักดีครับว่าคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงวัวแน่นอนอาจารย์ท่านนั้นก็เลยไปหันไปหาคุณแฮร์รี่ไอรอนไซด์ครับเราบอกว่าแฮร์รี่ตกลงพระเจ้าขายวัวให้เราแล้วล่ะนี่คือเรื่องจริงดัลลัสบันทึกไว้แบบนี้เลยครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งพระเจ้าตอบเราในวิธีการที่เราเองคาดคิดไม่ถึงหลายๆครั้งในมุมมองด้วยสายตาที่ธรรมดาของเราเองเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมองในมุมมองของเอลียาเราไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าถิ่นทุรกันดารนี้เราจะอยู่ได้ยังไงพระเจ้าจะเลี้ยงดูได้ยังไงส่งนกมาเหรอพระเจ้านกมายังไงมันจะมาทุกวันมันจะเลี้ยงทุกวันเหรอแต่เอลียาก็อยู่รอดได้มาโดยตลอดผมเชื่อและผมอยากจะท้าทายครับให้เราเองมีประสบการณ์เช่นนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีประสบการณ์แบบนี้ชีวิตการรับใช้พระเจ้าของเราเองจะยืนหยัดมั่นคงได้มากขึ้นมันจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นที่เราจะบอกว่าเราวางใจในพระเจ้าเพราะเราเคยผ่านมาแล้วขออนุญาตเล่าถึงเรื่องตัวเองอีกนิดนึงแล้วกันครับตอนเรียนพระคัมภีร์ของผมหลายคนคงทราบว่าผมไปเรียนพระคัมภีร์ที่แคนาดาแล้วพูดหลายครั้งแล้วว่าไปเนี่ยไม่ได้มีตังค์ไม่ได้ทุนนะครับขายทุกอย่างที่มีไปบ้านทั้งหมดเหลืออย่างเดียวที่ไม่ขายครับสินสอดทองมั่นบอกว่าเป็นของภรรยาแม้แต่เตารีดในบ้านผมก็มีปัญญาขายนะครับตอนนั้นนะเตารีดก็ขายเครื่องปิ้งขนมปังก็ขายเพื่อจะเอาตังค์ไปเรียนพระคัมภีร์ไปเรียนก็ไม่รู้จะเรียนยังไงจบนะฮะคำนวณประหยัดเต็มที่แล้วผมอยู่ที่โน่นเต็มที่ด้วยเงินที่ผมหอบหิ้วไปไม่เกิน7เดือนนี่คือเต็มที่ที่สุดนะฮะกลับมาผมยังมี Excel ที่ผมบันทึกค่าใช้จ่ายหลายคนคงทราบนะผมจบบัญชีธรรมศาสตร์ผมก็จะจดบัญชีเนี่ยนะครับผมกลับมานั่งดูทีไรผมก็พระเจ้าผมรอดตอนนั้นไปได้ยังไงปีแรกผมกับภรรยา2คนอยู่แคนาดาใช้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ700เหรียญสมัยนั้นเหรียญแคนาเดียนเนี่ยครับประมาณ20กว่าเดือนนึงผมใช้ไม่ถึง 20,000 อยู่เมืองนอกเมืองไทยผมคิดตอนนี้ผมอยู่กับสามีภรรยา2คนเดือนนึงใช้ไม่ถึง 20,000 ยังคิดไม่ออกว่าจะอยู่ยังไงแต่ก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าก็เลี้ยงดูพระเจ้าก็ผ่านปัญหาเรื่องเงินที่เราไม่แน่ใจแผนเราอย่างเดียวครับเงินบาทสุดท้ายหมดเมื่อไหร่ก็กลับบ้านว่าง่ายๆครับเตรียมไปหมดตัวจบไม่จบไม่รู้แผนคิดเท่านี้เลยถ้าพระเจ้าให้จบก็คือจบถ้าพระเจ้าไม่ให้จบก็ไม่จบก็แผนไปแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ได้กลับมาแล้วเคยเป็นพยานไปแล้วครั้งนึงครับว่าตอนผมกลับมาพระเจ้าให้ผมมีโอกาสหยิบเงิน US ดอลลาร์กับเงินแคนาดาดอลลาร์ติดตัวกลับมาด้วยแล้วพอแลกกลับมาจำนวนเงินมันปริมาณพอๆกับที่ผมหิ้วไปเลยบาทหนึ่งพระเจ้าก็ไม่เอาผมพูดอยู่เสมอบาทหนึ่งพระเจ้าก็ไม่เอาพระเจ้าเลี้ยงดูและนี่เป็นตัวอย่างที่ผมเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญเรื่องเหล่านี้เรื่องลึกผมบอกเลยครับนี่เป็นด้านหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจเสมอว่าไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตผมถ้าผมยืนหยัดมั่นคงกับพระเจ้าพระเจ้าดูแลแล้วเราเองทำให้เองผ่านกับเรื่องเหล่านี้มาได้ในหลายๆครั้งชีวิตที่เรายากแล้วผมเชื่อว่าความยากจะเกิดขึ้นกับเราเองทุกๆคนเมื่อเราเดินตามพระเจ้าถ้าเรามีประสบการณ์พระเจ้าจะให้เราเองผ่านสิ่งเหล่านี้มาได้ พราะท่านเองเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าครับเมื่อเราเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าสัญญาอะไรสแสวงหาพระสัญญาของพระเจ้ามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์แล้วใช้ชีวิตไปตามนั้นประการที่3ครับนอกจากเรื่องของหูนอกจากเรื่องของใจที่เข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งถัดมาครับเรื่องของมือให้เราเองลงมือทำหลังจากเอลียาได้ยินพระเจ้าตรัสสั่งเป็นครั้งที่2บอกว่าให้ไปที่ลำน้ำเครีตข้อ5ข้อ6บันทึกถึงปฏิกิริยาของเอลียาครับบอกว่าเอลียาก็ปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งบัญชาแล้วก็บรรยายบอกว่าไปอาศัยอยู่ที่ลำห้วยเครีตทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วข้อ6ก็บอกว่านกกาคาบขนมปังและเนื้อมาให้เขาทุกเช้าและทุกเย็นเขาดื่มน้ำจากลำธารชัดเจนมากฟังจบเสร็จไม่มีต่อรองกับพระเจ้าไม่มีพระเจ้านกเหรอนกอะไรมาเวลาไหนมากี่โมงจะกินอะไรอาหารเหมือนเดิมตลอดเหรอพอหรือเปล่าไม่มีคำถามเหล่านั้นไม่มีคำต่อรองซะด้วยซ้ำผมเคยถามตัวเองครับว่าถ้าผมเป็นเอลียาผมจะลุกขึ้นแล้วไปทันทีไหมไม่แน่นอนขนาดคำสั่งว่าเรื่องไปเรียนพระคัมภีร์นะครับผมยื้อกับพระเจ้ามา2ปีเต็มยื้อมา2ปีเต็มเพราะรู้ว่าไปแล้วคือหมดตัวแน่จนสุดท้ายตัดสินใจเอาพระเจ้ายอมคือยอมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เอลียาไม่เมื่อพระเจ้าสั่งเขาเชื่อฟังเขายอมทำทันทีโดยไม่อิดออดไม่ได้พยายามจะหลีกเลี่ยงอะไรทั้งนั้นอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราเองรักพระเจ้าเราเองอยากจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเองอยากจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเสมอเราต้องไปและทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาการเชื่อฟังพระเจ้าย่อมนำมาซึ่งการไว้วางใจพระเจ้าและเมื่อเราเองไว้วางใจพระเจ้าเราจะเติบโตเราจะรับการเรียนรู้แล้วผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตลอดบทที่17ถ้าเราอ่านในพระธรรม1พระกษัตริย์พระเจ้าสอนเอลียาสอนเอลียาตลอดแล้วเราเองก็เห็นเอลียาเชื่อฟังทำตามไม่บ่ายเบี่ยงหลังจากนั้นพระเจ้าให้ไปไหนเอลียาก็ทำให้ย้ายไปไหนก็ทำเอลียาทำตามทุกครั้งโดยไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยลองดูชีวิตง่ายๆของชีวิตผู้รับใช้อีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ครับอนาเนียในพระธรรมกิจการบทที่9ตอนที่อนาเนียได้ยินเสียงที่พระเจ้าสั่งบอกว่าให้เขาเองไปหาซาโลขณะนั้นทำไมต้องใช้ชื่อคำว่าซาโลครับเพราะชื่อของซาโลมาพร้อมกับชื่อเสียงของคนที่ข่มเหงคริสตจักรคนที่เข็นฆ่าพี่น้องหลายคนยืนยันครับพระคัมภีร์เองก็ยืนยันว่าขณะที่เขาฆ่าสตีเฟนซาโลเองก็อยู่ที่นั่นเป็นคนที่ยืนยันเป็นคนที่เห็นรับผิดชอบเห็นด้วยอนาเนียเมื่อพระเจ้าสั่งบอกให้ไปหาซาโลไปดีไหมอนาเนียไม่อิดออดอนาเนียเองก็ทำตามและนั่นเองเป็นจุดเปลี่ยนของซาโลให้กลายเป็นเปาโลที่เราเองรู้จักในปัจจุบันผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่หลายคนเองชื่นชมจนอยากจะบอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลจะไม่มีวันนี้เลยถ้าหากไม่มีอนาเนียผู้รับใช้ที่ยอมฟังพระเจ้าเชื่อฟังและทำตามพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อ22พูดถึงแนวคิดที่สำคัญด้านหนึ่งของการเชื่อฟังบอกนี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชายิ่งกว่าการเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือแปลว่าอะไรครับพระเจ้าไม่พอใจสิ่งที่สำคัญกว่าเครื่องบูชาใดๆคือชีวิตที่เชื่อฟังของเราเองเงินถวายที่เราถวายให้ไม่ว่าจะมีมูลค่ามากมายแค่ไหนไม่ได้แตกต่างอะไรเลยพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยมากไปกว่าชีวิตที่เราเองเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า1ซามูเอลบรรทัดต่อไปบอกว่าการเชื่อฟังนั้นดียิ่งกว่าเครื่องบูชาการสดับฟังหมายถึงการสดับฟังพระชนะพระดำรัสของพระเจ้าก็ดีกว่าการถวายไขมันของแกะตัวผู้พระเจ้าไม่ได้ประทับใจกับสิ่งต่างๆภายนอกไม่ได้ประทับใจกับสิ่งต่างๆที่เราเองทำให้คนอื่นเห็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเผาบูชาไม่ว่าจะเป็นแพะแกะเงินทองมากมายแค่ไหนแต่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าก็คือว่าเราเชื่อฟังพระองค์แค่ไหนพระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับเราอยู่ในวันนี้ล่ะครับปีที่แล้วเรามีค่ายเรื่องอะไรนะฮะ The Calling ใช่ไหมครับผมเชื่อพระเจ้ากำลังตรัสกับเราเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเราเองทำอะไรอยู่ล่ะครับเราเชื่อฟังทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาหรือเปล่าเรื่องใช้วิธีพระเจ้าไม่เป็นไรผมถวายตังให้คนอื่นไปรับใช้แล้วกันผมไม่ออกมาหรอกผมหาเงินได้เยอะกว่าเขาพระเจ้าเจ้าข้าผมถวายเงินผมถวาย10รถเนี่ยดูแลผู้รับใช้ได้10คนเลย เอาผมคนเดียวไปไม่คุ้มหรอกพระเจ้าผมเคยได้ยินเพื่อนบางคนพูดแบบนี้จริงๆเพราะเขามาจากครอบครัวนักธุรกิจใหญ่มีฐานะมีรายได้ที่มั่งคั่งถึงขั้นบอกเลยครับว่าเขาคนเดียวหาเงินเลี้ยงผู้รับใช้ได้10คนเพราะฉะนั้นให้เขาหาเงินต่อไปเถอะแล้วพระเจ้าส่งคนอื่นไปแทนแต่ผมอยากจะถามว่าพระเจ้าเรียกอะไรเราพระเจ้าบอกกับเราว่าอะไรและเราตอบสนองกับเรากับส่วนนั้นได้อย่างไรถ้าเราเริ่มต้นทำแล้วขอบคุณพระเจ้าครับแล้วถ้าเราเริ่มต้นทำด้วยความเต็มใจผมอยากจะบอกพระเจ้าได้รับเกียรติแต่ชื่อของเอลียาไม่ได้จบลงแค่นี้ครับถ้าจบตรงนี้คงเป็นการจบอย่างสวยงามฟังคำสั่งที่ยากมั่นใจในพระบัญชาของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังทำตามทันทีแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เองมาถึงตอนที่4ที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่ทำให้ชีวิตของเอลียาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่การเชื่อฟังการทำตามการลงมือทำอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะสุดท้ายในชีวิตของการเป็นผู้รับใช้สิ่งที่ตามมามักจะมีเรื่องของการทดสอบอยู่เสมอนั่นคือหัวใจประการที่4ของชีวิตของเอลียาครับรักรับใช้ต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดมั่นคงเมื่อเผชิญการทดสอบข้อที่7ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่17บอกว่าต่อมาลำห้วยนั้นก็แห้งผากเพราะไม่มีฝนตกเลยทั่วดินแดนนั้นผมเป็นเอลียาผมคงหัวเราะอยู่ในใจพระเจ้าบอกให้ผมไปหาอาหับบอกว่าน้ำฝนจะไม่ตกแล้วพระองค์สัญญาให้ผมว่ามาอยู่ที่เคลี่จะประทานน้ำเลี้ยงดูผมแล้วมันก็เป็นตามนั้นฝนไม่ตกจนน้ำที่เลี้ยงผมมันหายไปหมดเชื่อฟังจนตัวตายอารมณ์ประมาณนั้นเลยคงคิดอยู่ในใจพระเจ้าจะเอาขนาดนั้นเลยล่ะนี่คือบทที่ทดสอบครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราเดินในทางของพระองค์อยู่ๆน้ำของเรามันหายไปอยู่ๆทรัพยากรของเรามันหายไปอยู่ๆสิ่งที่จำเป็นในการรับใช้ของเราเองมันหายไปไม่ว่านั่นจะเป็นเรื่องของสตุ้งสตางซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายหรือเป็นเรื่องของความสามารถหรือแม้แต่เป็นเรื่องของสติปัญญาอยู่ๆทำไมช่วงนี้มันเกิดเบลอคิดอะไรไม่ออกอยู่ๆทำไมนักเทศพูดจาติดๆขาดๆพูดแล้วลิ้นพันกันไปพันกันมาหรืออยู่ๆทำไมนักเทศเกิดเสียงหายผมก็เคยเจอมาแล้วไม่มีเสียงขึ้นไปเทศปุ๊บแล้วก็เทศอยู่อย่างเงี้ย3เดือนเต็มจนนักเทศคนนั้นพระเจ้าเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเลยดีกว่าอยู่แล้วเทศไม่ได้แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเราทำอะไรล่ะครับเป็นแล้วเราทำอะไรครับขอบคุณพระเจ้าไหมผมไม่ขอบคุณพระเจ้าแต่ผมจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้ผมเรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นพวกซาดิสนะครับไม่รู้สึกมันมีอะไรเจ็บปวดในชีวิตแล้วจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือท่าทีของเราในการวางใจพระเจ้าพระเจ้าจะสอนอะไรเราพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอะไรพระเจ้าจะให้เราผ่านพ้นไปได้อย่างไรขอให้ตัวเองอย่าเป็นคนที่บ่นโวยวายตอนนั้นอย่าต่อว่าพระเจ้าหลายคนเมื่อเผชิญเรื่องนี้เป็นจุดที่หันหลังกลับความอึดของเราในการเผชิญเรื่องเลวร้ายเป็นจุดที่เราเองทำให้เราเองเป็นพรกับคนอื่นได้มากขึ้นและนี่คือบททดสอบที่เราเองจำเป็นจะต้องมีเมื่อเราอยู่สภาพตรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับผมยืนยันแต่ผมอยากจะบอกให้เราเองยืนหยัดอย่างที่สุดเพราะเราเองยืนหยัดอย่างที่สุดเราจะรู้เลยครับถึงจุดนั้นเป็นจุดที่เราเองจำเป็นจะต้องวางใจในพระเจ้ามากที่สุดไม่ใช่วางใจในน้ำไม่ใช่วางใจในทรัพยากรไม่ใช่วางใจในกำลังความสามารถแต่เป็นจุดที่สุดท้ายเราบอกว่าขอที่เราเองจะวางใจในพระเจ้าแม้ว่าเรื่องนั้นดูจะเลวร้ายจริงๆในชีวิตของเราตัดสินใจเลือกที่จะวางใจในพระเจ้ามากที่สุดคอรีเชนบูมครับคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีเขียนข้อความนี้บอกว่าที่ที่ดีที่สุดสถานที่มั่นคงที่สุดคือศูนย์กลางที่น้ำพระทัยของพระเจ้าคนที่ผ่านเรื่องที่เลวร้ายที่สุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การลมแก๊สของนาซีเขียนข้อความแบบนี้บอกว่าในท่ามกลางความเลวร้ายที่สุดที่ตรงนั้นมั่นคงได้และดีที่สุดถ้าเราเองยังยืนอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเรายังเลือกจะเชื่อฟังกับพระเจ้าแม้ว่าสถานแวดล้อมสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆจะไม่เอื้ออำนวยแม้ว่าปัญหาอุปสรรคจะมีแม้ว่าทรัพยากรที่เราเคยได้รับมันกลับหายไปเรื่อย แต่ผมคิดว่านี่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่จะทำให้ตัวเองยืนหยัดมั่นคงต่อไปกับตัวเองได้อับราฮัมเลือกจะทิ้งทุกอย่างก้าวออกมาได้ผมอยากให้ตัวเองตัดสินใจจะเป็นเหมือนกับอับราฮัมที่สามารถจะเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างออกมาได้เลือกที่จะติดตามพระเจ้าเพราะพระเจ้าสุดท้ายพระองค์จะทรงทดสอบพระองค์จะทรงถามพระองค์จะพิสูจน์กับตัวเองและถ้าเองพลาดถ้าเองล้มให้เองเริ่มต้นที่จะกลับไปหาพระองค์และนั่นครับผมคิดว่าจะทำให้เองสามารถยืนหยัดมั่นคงกับพระเจ้าได้อย่างถึงที่สุดที่ที่ยากที่สุดเป็นที่ที่เราอยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดแล้วที่นั่นเองเป็นที่ที่เราเองจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆอยากจะขอจบลงด้วยเรื่องของชีวิตตัวเองอีกครั้งนึงครับตอนไปเรียนพระคัมภีร์อย่างที่ว่าไว้ครับไม่ใช่เป็นคนที่เรียนเก่งไม่ใช่คนที่ภาษาอังกฤษดีเป็นเด็กไทยธรรมดาตัดสินใจไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ที่ไม่รู้ว่ามันยากขนาดนี้อาจารย์ที่แนะนำให้ไปบอกอย่างเดียวว่าเป็นโรงเรียนที่ดีน่าจะดีกับเราน่าจะเหมาะกับเราไปถึงยากผมกับอาจารย์กอล์ฟเคยมาคุยกันนะครับเราสองคนค่อนข้างสนิทกันอาจารย์กอล์ฟรู้จักโรงเรียนนี้ผมก็รู้จักโรงเรียนที่อาจารย์กอล์ฟไปเรียนนะครับอาจารย์กอล์ฟจบจากฟูลเลอร์ผมจบจากรีเจนท์ผมบอกผมเลือกไม่สมัครฟูลเลอร์ผมเลือกไม่เรียนฟูลเลอร์เพราะผมรู้โรงเรียนนี้มันแพงมากอาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยรู้เลยมันแพงขนาดนั้นมันแพงจริงๆแล้วตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนเซมินารีที่น่าจะแพงที่สุดในโลกอาจารย์กอล์ฟรู้จักโรงเรียนที่ผมไปเรียนชื่อรีเจนท์อาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่เลือกไปเรียนที่นี่เพราะรู้ว่ามันยากมากผมบอกผมไม่รู้เลยว่ามันยากถ้าผมรู้มันยากขนาดนี้ผมก็คงจะไม่ไปเรียนมันยากจริงๆยากขนาดไหนครับเทอมแรกที่ผมไปเรียนเนี่ยผมจำได้เลยครับเรียนไปได้สัก1เดือนเริ่มรู้ตัวแล้วมันยากมากยากแบบเรียนไม่รู้เรื่องจริงๆถึงขั้นว่าไงครับทุกครั้งที่ผมไปเรียนเนี่ยสมัยก่อนไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนแบบนี้ผมยังไปรุ่นคัสเซ็ตเทปนะผมก็ไปนั่งข้างลำโพงกดคัสเซ็ตเทปนั่งอยู่ที่ลำโพงรอฟังเสียงหน้าเทปหมดติ๊กดีดก็รีบสลับเทปหยอดกลับไปอัดใหม่แล้วก็นั่งพยายามจะจดจดก็ไม่เคยทันแล้วที่สำคัญกว่าฮักกดดันมากเพื่อนที่นั่งด้วยข้างๆจะเป็นคนสิงคโปร์ไอ้นี่หลับตามันยังคีย์พิมพ์อาจารย์ที่พูดได้ทุกคำเลยผมก็มันจดแล้วนั่งหนาวฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่งเรียนอยู่ฮะจนไปหนึ่งเทอมยังไม่ทันหนึ่งเทอมฮะผ่านไปหนึ่งเดือนก็เริ่มสู่ชีวิตแย่ละเพราะไปฟังเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาครับก็เอาเทปวันนั้นมาครับทุกวันผมก็จะพกคัสเซ็ตเทปไปฐานรีชาร์จเบิลไปประมาณ 5-6 แพ็คเทป 3-4 ม้วนครับพลิกไปพลิกมาอยู่ทั้งวันเนี่ยฮะตกเย็นมาก็นั่งเปิดนั่งฟังพยายามนั่งแกะพูดอะไรวะพูดอะไรวะแล้วเทอมแรกอาจารย์ผมที่สอนผมฮะท่านแรกเลยเป็นออสเตรเลียนสตรองแอคเซนต์มากออสซี่จริงๆนะฮะมีคนหันไปหาออสซี่แถวนี้บ้างนะฮะประมาณนั้นเลยครับผมเลยฟังคนออสซี่รู้เรื่องเพราะอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับคนที่สองครับเป็นคนฮ่องกงนะครับไปเรียนที่แคนาดาเนี่ยนะครับคนแรกออสซี่คนที่สองฮ่องกงคนที่สามครับเป็นคนสกอตติชเป็นอาจารย์ของดร.เสรีที่เรารู้จักที่สมาคมพุทธธรรมเนี่ยนะครับชื่อดร.เอียนพรอเวนก็สตรองสกอตติชแอสเซนต์มากมีแคนาเดียนให้ผมเรียนแท้ๆอยู่1คนก็ได้แคนาเดียนเอกลับมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ไปเทอมแรกก็จะนั่งฟังแบบว่าปวดหัวกันปรับตัวกับแอคเซนต์มากก็ฟังไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องพอเจอแอสไซเมนต์อีกผมก็จะบ้าตายแอสไซเมนต์แรกผมทำเสร็จตอนประมาณตี4ของวันที่ส่งแล้วเป็นงานแอสไซเมนต์ที่เครียดมากอาจารย์บอกว่าให้ผมวิพากษ์วิจารณ์หนังสือของเซนต์ออกัสตินเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับออกัสตินคอนเฟสชั่นบอกให้เราเองวิจารณ์ออกัสตินคอนเฟสชั่นไดอะล็อกกับออกัสตินคอนเฟสชั่นแค่อ่านให้จบพยายามจะรู้เรื่องก็ยากอยู่แล้วก็ส่งไปส่งรายงานหลังนั้นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นจำได้ครับมีรีทรีตคุยกับภรรยาคุยกับฝนบอกว่าเรากลับบ้านดีไหม สงสัยจะเรียนไม่จบแล้วยากมากยากจริงๆนะครับแล้วเรียนไปนี่คือบอกว่าเครียดมากแล้วตอนไปรีทรีตที่นั่นเองครับก็มีช่วงที่นมัสการก็อธิษฐานจำได้เลยครับก็อธิษฐานกับพระเจ้าไม่ไหวแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งอาจารย์ก็อธิษฐานวางมือให้อาจารย์ที่มาวางมือให้ผมชื่อกอร์ดอนฟรีจำได้เลยก็ไปคุยก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมอยู่ร้องไห้หน้าตาอยู่แบบแย่ขนาดนั้นคือร้องนี่คือร้องจริงๆนะครับไม่ใช่ร้องแบบร้องในใจคือร้องแบบตูเรียนไม่จบแน่เงินออกมาก็ไม่รอดสงสัยเรียนไม่ไหวแล้วแน่นอนยากอะไรขนาดนั้นฟีก็บอกว่าให้ไว้ใจในพระเจ้าเถอะแล้วฟีก็เลยบอกว่าทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนเขาเห็นว่าพระเจ้าอวยพรแล้วก็พระเจ้าก็ดูแลเขาจนผ่านพ้นไปได้ทุกคนก็เลยคุยกับภรรยาครับจำได้เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันตัดสินใจเรียนเทอมนี้ให้มันรู้กันไปเรียนให้จบ1เทอมถ้า ถ้าเทอมนี้มี F สักตัวนึงเนี่ยนะคอนเฟิร์มพระเจ้าเลยว่าไม่สมควรเรียนอีกต่อไปแล้วไม่มีสติปัญญาเพียงพอจะเรียนที่นี่ได้แน่มันยากมันไม่ไหวเทอมนั้นครับก็ไปเรียนก็นะฮะเทอมนั้นก็ต้องบอกขอบคุณฝนภรรยามากกันบ้านหลายชิ้นผลงานภรรยาทำเพราะสามีทำไม่ไหวทำไม่ทันแล้วเรียกว่าแท็กทีมกันเรียนนะฮะทั้งสามีภรรยานะครับก็พยายามจะเรียนก็พยายามทำกันเต็มที่ปรากฏว่าเทอมนั้นพอได้เกรดมาก็ลุ้นเกรดกันแบบตุ้มๆต่ำๆพอบอกเลยฮะได้ F มาผมกลับบ้านจริงๆพูดตรงๆเลยฮะถ้ามี F มา1ตัวเนี่ยกลับบ้านคือไม่ต้อง F หรอกครับคือที่โน้นเรียนปริญญาโทเนาะแค่ได้ C หรือได้ D ไม่ต้อง F ครับก็ควรจะกลับบ้านได้ละไม่ต้องถึงขั้นตัว F เลยในใจคิดว่าถ้าได้เกรดแบบนั้นมาเนี่ยกลับแน่นอนปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าครับเทอมนั้นสุดท้ายเป็นเทอมเดียวในชีวิตการเรียนของผมที่ผมได้ A ทุกตัวหลังจากนั้นให้พยายามขนาดไหนเรียนดีขึ้นแล้วปรับหูฟังออสซี่ฟังฮ้องกี้ฟังแอคเซนต์ไหนก็รู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยทำได้อีกเลยแล้วนั่นเป็นจุดที่ทำให้พระเจ้ายืนยันพระเจ้าตอบจริงๆว่าในความปัญหาในความยากลำบากคือถ้าไม่มีวันนั้นไม่มีเกรดตอนนั้นไม่เห็นอาจารย์นรินทร์สภาพนี้แน่นอนครับผมคงกลับบ้านมาไปทำอะไรสักอย่างที่จะไม่เป็นแบบนี้แน่ๆแล้วผมถึงบอกครับว่านี่เป็นจุดที่เมื่อเราเผชิญการทดสอบอย่ายอมพ่ายแพ้อย่ายอมพ่ายแพ้แม้ว่ามันยากอย่าเลิกอย่าหยุดเพราะนั่นสุดท้ายคือการบอกกับตัวเองว่าเราวางใจในพระเจ้าแค่ไหนอยากได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันไหมครับเอเมนไหมครับให้เราเริ่มต้นฟังพระบัญชาของพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้ามีพระบัญชามีพระประสงค์พระเจ้าทรงเรียกเราเองอย่างเจาะจงให้เราเริ่มต้นแสวงหาว่าพระสัญญาที่มาพร้อมกับพระบัญชาของพระเจ้าตรงนั้นอยู่ที่ไหนและให้เราอย่ารอช้าครับตัดสินใจลงมือทำสุดท้ายไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรามั่นใจแล้วว่านี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าให้เราวางใจพระองค์ต่อไปแม้ว่าจะยากแค่ไหนถ้าเราผ่านมาได้ผมเชื่อครับวันหนึ่งผมจะได้ยินคำพยานจากพระเองมากขึ้นจากประสบการณ์แบบนี้และนั่นจะหนุนใจพระเองทุกคนและนั่นจะช่วยเราผ่านไปได้ในระยะยาวเราจะยืนเริ่มต้นกับพระเจ้าไปได้อย่างสง่างามขอเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับอยากให้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่จะใคร่ควรถึงพระชนะของพระเจ้าอยากให้เราเองได้ใคร่ควรถึงชีวิตการรับใช้ของเราเองความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราเองชัดเจนมากขึ้นด้วยถ้าเราเองยังไม่มั่นใจพระเจ้าทรงเรียกอะไรพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรกับเราจริงๆแต่ผมเชื่อพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสกับเราเองทุกๆคนแล้วขอเราเองวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เสมอพระสัญญาทั้งที่เจาะจงหรือพระสัญญาทั่วไปที่เราเองเห็นอยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้ววันนี้เมื่อเราก้าวออกไปจากที่นี่ขอเราบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าข้าพระองค์ยังไม่เริ่มข้าพระองค์จะขอเริ่มต้นกับพระองค์อีกครั้งถ้าข้าพระองค์เริ่มต้นแล้วกำลังเผชิญปัญหาอยู่ข้าพระองค์จะยืนหยัดมั่นคงเพื่อพระองค์วางใจในพระองค์พึ่งพาในพระองค์เพราะนั่นคือที่สุดที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเองแล้วข้าแต่พระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้กับชีวิตของเอลียาที่สอนเราเองถ่ายทอดถึงประสบการณ์ต่างๆที่ดีกับเราเองอย่างมากมายขอพระเจ้าทรงช่วยเราเองทุกคนที่นี่ที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์ผู้รับใช้ที่เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ผู้รับใช้ที่วางใจในพระสัญญาของพระองค์ผู้รับใช้เองที่พร้อมที่จะลงมือทำเพื่อพระองค์และยืนหยัดมั่นคงอยู่เสมอเมื่อเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตขอเองทุกคนที่นี่จะออกไปอย่างสง่างามเมื่อวันที่เองพบกับพระองค์และพระองค์จะบอกกับเราเองได้ว่าเราพอใจเจ้ามาอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า